Jemi në studio me Elida Motro-Iljazi, pedagoge, drejtore ekzekutive dhe themeluese e Emi Coaching and Consulting, kompania angazhuar për të përmirësuar performancën e individve dhe ekipeve në tregun e punës në Shqipëri dhe jashtë saj. Elida, faleminderit që jemi ne sonte.
Shumë kënaqësi, faleminderit ju vërtet.
Të falenderoj, e di që kjo kohë ka qenë ngarkuar për ty, që gjetë kohën për të qenë këtu. Unë Elida Marshkas edhe nga postimet më të fundit që ke bërë edhe në podcastin tënd miqësisht Elida në YouTube. Nga postimi posaçërisht për periudhën stresuese pas COVID-19, por diçka edhe për shëndetin mendor. Dhe besoj që të thënat e tua aty, ajo çfarë ke thënë ti është vërtet një konstatim i sakt i periudhës që po kalojnë pjesa më e madhe e rinisë dhe të gjitha shenja që situata e pandemisë po lë. Edhe si po ndikon kjo në jetën tonë?
Shumë sakt kjo që thoni. Në fakt unë më lejoni të them sjell ato që unë shoh në punën time të përditshme me klientët miqtë mi, të cilët janë në këtë moshë, unë do të thosha nga mosha 25 deri në moshën 45. Pra janë është një fash moshe që unë shoh të njëjtat simptoma dhe nëse do shikojmë, kjo nuk është një gjë që ka ndodhur vetëm në Shqipëri, kjo ndodh gjithandej, dhe ndaj është koha që ne duhet të ngrëm disa pyetje dhe disa kërkesa, sidomos për drejtuesit e bizneseve, me qëllim që fuqia punëtore, ai aset kryesor, të marrë ndihmën e duhur për të rifutur në atë normalitetin e ri që është krijuar, ose është një normalitet totalisht i ri. Kështu që kjo është në fakt ajo që në podcast un po e ngrë zërin shumë lart sepse siç po shikojmë ka shumë goditje, po dëgjojmë gjithë çfarë po ndodhin, ka shumë krime, ka shumë gjëra që po ndodhin, por ajo që un dua të them është vetëm tek pjesa që un punoj, pra flasim sa dëmtohet personi sot që është në punë, sa dëmtohet biznesi. Cilat janë efektet që mund të ketë qoftë personi vetë, qoftë biznesi, pra në qoftë të shikonim nga të dy anët.
Po, lodhje mendore apo rrëmuj mendore pas COVID-19?
Shiko, duhet bërë shumë e qartë kjo ndarje dhe da jam, e kam marrë dhe i kam parë shumë me shumë seriozitet të gjënë. Ka njerëz që vinë dhe thonë që është në shumicën e herve kanë ati që mund të quash stresin apo burnout, svilitin mendore. Po ka dhe të tjerë të cilët kanë vetëm një lodhje mendore, që është normale nga asociimi që kemi pasur, ka qenë distancim social i pa parë në njëherë. Në shumicën e personave që unë punoj, kjo është të themi goditje pare madhe, që marrin ndërkohë që janë në tregun e punës. Në qoftë se do të shikonim të dyja në fakt kanë të bëjnë me atë që rëndom quhet, jam shumë i lodhur mendërisht. Por ka rëndësi të bëjmë këtë diferencën midis të dyjave, sepse në varësi të tyre, hapat që merren janë shumë të rëndësishëm dhe kanë shumë efekte, qoftë në karrierën e dikujt, po qoftë edhe në biznesin e dikujt që ka këta persona, të cilët thonë që janë shumë të lodhur mendërisht. Në qoftë se do duash, unë mund të bëj një diferencë midis të dyjave.
Pra, si ta dallojmë stresin nga ngarkesa mendore?
Unë do të thoshe, para fare një, nuk kanë të bëjnë me shkencë të madhe, flasim për një shkencë sjellore, e cila vjen nga gjërat e përditshme që ne shikojmë. Mund të jetë një ankth i përditshëm i dikujt, mund të jetë rënje e produktivitetit të dikujt, një shembull që mund të jap absolutisht që është i dukshëm është që drejtuesit e bizneseve unë i kërkoj të marrin të shikojnë ndryshimin në sjellje në punonjësit e tyre. Dhe unë punoj në përgjithësi me drejtuesit e bizneseve, pronarët dhe me stafin direkt të tyre. Dhe për të parë nëse ka dëmtime, të themi, nga situata që kaluam dhe që realisht po kalohet, është për të parë nëse ka ndryshimin në sjelljen e tyre. Nëse sjellja e tyre për shembull është që dikush ka qenë një person i qetë, një person që të dëgjonte, që në përgjithësi thoshte po dhe pastaj mund të bënte pyetje mbas mbledhjes, tani ti shikon që në mbledhje kërcen atje dhe është direkt një person i cili të kundërshton ose e kundërta. Ke pasur një person i cili ka qenë shumë nga këta personat që janë të kujdesshëm, që të dëgjojnë, të bëjnë pyetjet e duhura dhe në momentin e shikojnë thotë okay, në rregull.
Pari. Po ka ndryshuar.
Pra është ndryshim në sjellje që duhet të marrë të shikosh pastaj nga se vjen kjo. Dhe këtu është ajo që unë bëj një thirrje sos për drejtuesit e bizneseve në realitetin shqiptar, të marrin të kthejnë syt nga kujdesi për shëndetin mendor të punonjësve të tyre. Nuk është për altruizëm, që dhe kjo duhet jetë, që duhet na dhimbjen ata njerëz, por është pari sepse dëmtohet produktiviteti një për një, janë këta njerëz që marrin një detyrë dhe mund të dyja palët, kush ka ndryshuar sjelljen, ka një djegje mendore dhe janë daljen nga natyra e tyre. Ajo që ndodhë është që këta persona janë duke punuar dhe atë punë që e kanë bërë për para në një x orë, tani ta bëjnë në x herë 2. Dhe do gjenden vazhdimisht janë të pa motivuar. Me e keqja është kur po këta persona kërkojnë të lëvizim nga vendi punës, ti mund të kesh investuar shumë në ta. Ndaj, thirrja që unë bëje para fare, në që sot të drejtojmë kategorisë njerëzve që drejtojnë biznes apo organizata, është ktheni syt nga punonjësit dhe hapi parë është mundohuni të jepni mundësinë që të lidhen me persona të specializuar që mund të ndihmojnë. Mund të jetë një psikolog, që është shumë mirë që në një ditë të caktuar të javës të lësh një zyrë të caktuar dhe të lajmërohet kushdo që do të shkojë, mund të shkojë aty ose mund të jepet kontakti dikujt dhe t'i thuhet që nëse ke probleme dhe unë të këshilloj fuqishëm të shkosh. Këto i mbulon biznesi, po ti duhet të shkosh. Në moment që bëjmë këtë gjë, do bëjmë që njerëzit kenë mundësi që të kanalizojnë gjithçka që kanë për të folur, gjithçka që është mbledhur në ta, të kanalizojnë dhe ta flasin me njerëzit që janë specialistë të fushës.
Po. Pra ti duke bërë thirrje për gjithë drejtuesit e institucioneve ose të burimeve më saktë njerëzore që të kujdesen për njerëzit që kanë pjesë të stafit, sepse për shkak edhe ndoshta të situatave stresuese, ata nuk është mirë që ta humbin atë klient, atë person që punon aty.
Vetëm se është që do ta shikojnë si punonjës, si thash, po është një periudhë kaq e rëndë që ka kaluar për të gjithë dhe për shumicën e këtyre njerëzve do të mendojmë që kanë kaluar një frikë të madhe. Dhe kanë kaluar një pasiguri të madhe.
Kanë nevojë për support.
Shumë edhe vazhdojnë i kanë këto. Por shpeshherë vetëm duke folur me një person të fushës dhe këtu do të ishe shumë e kujdesshme për këdo, do të ishe shumë e kujdesshme për zgjedhja sepse duhet të gjejë njeriu në duhur, por duhet të krijojnë kanale që këta njerëz të kenë mundësi të flasin. Dhe kjo është pjesa kur unë mendoj ka njerëz që kanë realisht kanë goditje të mëdha, që janë lodhur. Nga ana tjetër mund të kemi persona të cilët kanë nevojë për një si çdo sistem tjetër ka nevojë për shabatin e tyre. Ne jemi bërë të kemi shabatin, jemi bërë të kemi një kohë pushimi ku gjithë sistemet tona duhen në një farë mënyrë të ribut, të rikthejmë, të kenë shplodhjen e duhur. Dhe kjo është e domosdoshme.
Çfarë ke vënë re ose kuptuar edhe nga takimet me klientët e tu, se si ka ndikuar kjo periudha e pas COVID-19, pra kjo periudha stresuese, për çfarë mos së shumti ata shohin që kanë nevoja ose janë duke kaluar një situatë të lehtë?
Shiko, janë dy lloje njerëzish të cilët unë shoh që vinë shumë, edhe zakonisht tek unë është një klient që sjell një klient tjetër. Unë e quaj miq, në fakt si quaj dot klient sepse janë shumë më afër se sa klient. Në parim, ata që shikojnë një grup, është një grup i cili është i paorganizuar dhe kanë një rrëmuj mendore në kuptimin që dua të ndryshoj, por nuk di çfarë të ndryshoj. Edhe jemi në nuk e di çfarë po ndodh dhe janë vazhdimisht kthehen rrotull dhe harxhojnë energji, por ndërkohë kanë qëndruar në vend. Ndërkohë është një grup tjetër që ka humbur në një farë mënyre interesin për jetën. Dhe është ky grup që unë e quaj burnout, me sfilitje nervore. Këta kanë nevojë realisht të ndihmohen shumë. Dhe këta kanë, mendoj unë, kanë nevojë të ulen dhe seriozisht të merren me veten e tyre, të marrin të shikojnë mendjen, trupin, shpirtin, sa dhe si i kanë, ku a janë duke u marrë me to. Apo kujdesen të kenë gjumin e duhur, të kenë ushqimin e duhur, të kenë ushtrimet e duhura. Dhe kjo do të jetë si hapi i parë. Pra kanë nevojë për ndryshime në stilin e jetesës. Me qëllim që të kenë të harrin të sillen prapë në pjesën ku fillon të shijojë jeta. Nësa grupi tjetër janë që e shijojnë jetën, por janë aq të ngarkuar dhe shpeshherë ky ngarkim nuk është se ka produktivitet të lartë. Dhe kjo është më e bukur që mund të merresh me një punë që është totalisht pa pikë rëndësie. Dhe të harosh që ke gjëra tjera që janë më prioritare në pozicionin e punës ku ti je.
Po.
Ose e kundërta, që mund të merren me një gjë aq të rëndësishme në mendjen e tyre sa lënë mbrapa gjithë familjen, gjithë çdo gjë tjetër. Dhe janë ca disbalanca, të cilat në rrëmujin mendore ne mund t'i ndihmojmë shumë mirë.
Po. Këto periudha e stresit pas COVID, ose ndoshta edhe mund të themi kjo lodhja mendore, a ndikon e lida në marrin edhe të vendimeve të gabuara ose të nxituara për jetën, sepse absolut. Shumë të rinj, do më thënë, arrin në konstatimin se, ok, kjo puna nuk më pëlqen, por as jetesa në Shqipëri, edhe bëjnë lëvizjet të nxituara për jetën e tyre.
Shiko, në ramë lejot të sjell të biseda që bëm bashkë kur më propozua të vija këtu. Edhe thash këtë dëgjuar atë, a pati efekte këtu, çfarë efekti ishte te ky, kur ju kuptuat për shembull që cili do prej nesh në punën që ka do ketë ditë të mira dhe të këqija.
Ajo çfarë ti kishe shprehur aty, unë dëgjova Lida për periudhën pas Covid, ishte një realitet që na prek të gjithëve. Më thënë, të gjithë ne prekemi nga mendimet negative, kemi lodhje, ngarkesë mendore, puna, realiteti dhe jeta e përditshme na i sjell këto. Por ti e the pak më mirë që është mirë që të ruajmë balancën, edhe të dimë të ndajmë prioritetet. Edhe mendoj që është janë disa faktorë që ndikojnë te kjo.
Shiko, e thjesht fara ajo që do të thosh janë, nëse do të jepnim 2-3 këshilla për dikë që na dëgjon, që gjendet në situatën që në çdo moment që ulet, ankohen. Dhe ankohen jo se s'kan të drejtë, ankohen sepse ju është ulur pagesa. Që nga Covidi u pren, u ulën, u shkurtuan dhe nuk janë ngritur më, ndërkohë që kërkesat e jetës, inflacioni bën të vetën. Ka njerëz të cilët ulen dhe flasin për shembull për një mungesë të një rrugë karriere aty ku janë, sepse nuk e shikojnë që gjërat të vënë mirë. Pa. Ka shumë vështirësi. Ka njerëz për shembull që kanë humbur njerëz dhe janë dëmtuar for life, për gjithë jetën. Kush ka humbur, ne po flasim për ca gjëra që mund të jenë pa pikë rëndësie për ta, sepse kanë humbur njerëz të dashur. Ju kanë ndryshuar jeta përgjithmonë. Por gjithsesi duhet nxirin bukën e gojës, pra janë në tregun e punës. Ka njerëz të tjerë të cilët Covidi vet apo vet gjendja kur e kanë kaluar mund t'i ketë lënë me dëmtime që nuk e din. Dhe është akoma në pjesë studimi, çdo gjë që kemi që po ndodhe dhe vaksinimi është në pjesë eksperimentimi social masiv. Kështu që ajo që ne jemi duke folur jemi në zonat panjohura të gjithë. Dhe mendoj ca njerëz cilët nuk kanë edhe atë që ne kemi, që ne jemi kapur fort dhe aty lëm gjithë barrët tona, ata nuk kanë ku t'i lënë këto barrë. Dhe është momenti që ne të tregojmë ku të lënë barrët, dhe kjo është, mendoj unë, kushdo që ka mundësi ta bëj duhet ta thotë shumë më tepër nga çka thënë përpara, që ka një shpëtus, ka dikë që mund ta marrë këtë barrën tënde, ka dikë që ka dhënë jetën për ty. Nuk ka më shumë se kaq. Nga ana tjetër, është e nevojshme që ne të tregojmë njerëzve, sidomos ne që jemi në besim, të tregojmë dashuri reale, të duam t'ia dimë për të tjerët. Dhe ndaj unë mendoj që është koha që në këtë kohë ne duhet në mënyrë të pa kthimt të kemi më shumë dashuri, të kemi më shumë compassion. Pra të kemi dëmshuri reale, të jetë një dëmshuri që duam t'ja dim për dikë. Tregu i punës sot është më i pa sigurti se ka qenë ndonjëherë. Është më i pa saktësuar akoma kush do të jetë çfarë. Akoma nuk dim kush do të vazhdoj, kush nuk do të vazhdoj. Është një provë madhe vera përpara. Është një provë madhe vjeshta që po vjen, edhe për sa i takon virusit, po keni parasysh gjithë ky informacion që qarkullon gjithandaj, ky qëndron në mendjet e njerëzve dhe vazhdon dëmton. Ndaj unë mendoj që është shumë e rëndësishme.
Pra cilat janë disa nga palët për të ruajtur balancën?
Dy palët, është mendoj që ata që janë në drejtim pronarët, në drejtim të kompanive, të institucioneve, të organizatave, duhet të krijojnë kanale që njerëzit kanë mundësi të flasin, të kanë mundësi të marrin një trajtim shumë diskret. Keni parasysh që akoma tek ne dhe në gjithë botën kam idenë, shëndeti mendor është i stigmatizuar. Pra nuk thotë do dikush që unë kam këto mendime vetvrasje. Duhet flasin njerëzit. Do habitesh se sa shumë njerëz i kanë këto gjëra në mendje. Dhe fakti që nuk i thonë sepse jemi në një shoqëri që nuk thuan, kjo është detyrë e mendoje drejtuesve. Ndërsa për të gjithë punësuarit, ajo që do të thoshë tani është momenti për të mos marrë vendime drastike.
Po.
Qoftë tregu punës, është totalisht me një disbalans, me disa ofertës dhe kërkesës, pra nuk është momenti për të ndruar vende pune. Nuk është momenti që të marrësh të shikosh që shikohen, do lë këtë dhe do bi këtë. Unë mendoj, kjo vendimarrje duhet ndryshe nga, më do thoshja 2019-ën, kur kemi biseduar bashkë, do thoshja ulu, me lapsin dorë, shiko çfarë mund të bësh dhe hidhu. Sot do thoshja, t'japim pak kohë vetes për një shërim mendor, jemi të gjithë pak ose shumë të dëmtuar.
Të investojmë në jetën tonë, mos të nxitojmë të marrim vendime të gabuara për shkak të një lodhje mendorese.
Absolutisht. Dhe nëse do të thosh edhe një gjë tjetër është le të shikojmë pak prapë këtë kombinimin midis çfarë i japim mendjes, trupit dhe shpirtit. Dhe nëse do fillojmë të shikojmë që kjo është shumë e domosdoshme, në ka një mësim që doli nga 2020-a, është që të gjithë jemi kush mendonte që ishte i Zoti vetë se ka shumë gabim. I Zoti fatit vetë ka shumë gabim. Është të gjithë që u kthyem dhe tham ka diçka më shumë, jo vetëm ne që besim, por edhe të tjerët. Unë besoj që e para fare është, nëse ne do fillojmë të shikojmë spari, spari fillojmë të shikojmë shpirtin ton, për ku po vemi, çfarë po bëjmë. E dyta, për trupin, siç thash, duhet gjumi, duhet marr në formë, duhet bërë në formë të qëllimit, studimi se si mund të flëmë më mirë. Ushqimi, duhet patjetër të marrim të shikojmë, mos kalojmë nëpër ekstreme që po ndodhin, po shohim shumë që po ndodhin. Nga ana tjetër ushtrimet, të dalet, në ka një gjë që do të këshilloja në mënyrë absolute, është ajo që ju them drejtuesve të bizneseve që punojnë, është krijoni mundësi të dilni, të dalin njerëzit në natyrë. Dhe është të bërë e mundshme tashmë që dhe të punohet në distancë, si ta jep mundësinë që në një orar të caktuar të dalësh. Dhe nga ana tjetër, përsa i takon mendjes, do thoshja, ky është momenti që ne të kemi kohë dhe të japim një farë qetësie trurit, të japim ato që ka nevojë, të lexojmë sa gjëra që na duhen. Nëse leximin e lot, mos lexo. Dëgjoj muzikë, bëj diçka tjetër, por duhet kujdesemi kryesisht për trupin ton, për mendjen ton, për shpirtin ton, si për një njësi, si për një njësi e cila ka dalë pas një traume shumë të fuqishme. Mendoni, po të që një luftë tjetër, ne të shikonim njerëz në rrugë, që këto dëmtime që unë them do të kishin ose gjak nëpër bryla, nëpër këmbë, në fytyrë, në kokë. Ndërkohë këto janë të mbledhura brenda tek shëndeti mendor.
Po. Pra ti thua të gjejmë ekuilibrin e duhur duke u kujdesur për jetën tonë, për shëndetin. Dhe unë dale pak më parë që ti Elida je një gruaja kompletuar, domethënë ke ecur përpara dhe në pamjen e parë kushdo do shikonte do thoshte unë dua të jem si Elida ose të kem gjëra që Elida ka. Por është ajo çfarë ti the që gjithë secili nga ne ka nevojë të shkojë tek Perëndia dorëzohet aty. Pra asgjë tjetër nuk e bën sot diferencën. Prandaj doja të dilja ti kjo pyetje që çfarë të mban ty të karikuar gjatë gjithë ditës edhe Manila, në energji dhe në formë.
Unë mendoj që është kjo që disa po the dhe sinqerisht unë them si ja dalin ata që nuk kanë ku të mbështesin kokën siç unë mbështes. Që hap syt në mëngjes. Ka ditë që thua që çfarë po ndodh, është ai moment që ti thua një sekond se jeta ime është kontrollohet, është në kontroll, dikush është aty që po kontrollon, po e drejton. Nga ana tjetër ka shumë nga ata që nuk besojnë. Edhe unë mendoj që gjëja më e mirë që mund të bëhet, gjëja më e mirë është ne të falim dashurinë dhe dëmshurinë. Ne ta bëjmë këtë gjë në mënyrë shumë të dhimbshur dhe pa shumë zhurmë, por kjo fillon në jetën tonë të përditshme, fillon tek puna jonë, fillon me ata që ne takojmë, me ata që ne kemi të bëjmë, që marrim japim. Do të thoshja që është shumë e rëndësishme që në pjesën e personave që drejtojnë, roli i tyre është tani është jashtëzakonshëm. Dhe e para gjë që i them atyre dhe është për të qeshur është ajo që mësojnë zakonisht në mjekësi. Në mjekësi kur thonë që dikush trajnohet për të shërbyer në urgjencë, e thonë çfarë do bësh nëse në momentin e parë të ka ardhur dikush i cili është me goditje në zemër. Dhe gjë e parë që i thuhet ti studentit po mëson është mat kursin tënë së pari. A je i aftë të marrësh vendime ti tani që do kenë efekt mbi jetën e këtij personi tjetër? Kjo është çfarë ne duhet të themi vetes tonë. Do dalim të shikojmë veten tonë. A jemi okay? A jemi ne okay? A jemi ne të ushqyer për të ushqyer të tjerët? Kështu që është pjesa që unë mendoj fillon gjithë nga vetja dhe është një vetë zhvillim në mënyrë të vazhdueshme, është një vetë menaxhim dhe është të qenit i kujdesshëm, sidomos kur drejtojmë të tjerë dhe sidomos kur ndihmojmë të tjerë.
Po. Pra me pak fjalë në një situatë të vështirë të dikujt që po na ndjek në një situatë emocionale për shkak edhe të ngarkesave e problemeve të jetës, ti në mënyrë të përmbledhur çfarë do t'i thoje? Për të përmbledhur gjithë ato çfarë diskutuam sonte.
Jetojmë në një shoqëri, Shqipëria është një vend i cili është i varfër. Dhe këtë e pam edhe në formën se si u nana financiare sa dhe si u ndihmuan njerëzit. Ndërkohë që në vende të tjera akoma po vazhdojnë ndihmohen. Është vend i varfër. Që do të thotë, nuk janë mundësitë që ndihmat të merren të mëdha. E thën kjo, gjëja që unë do doja ta ngrija me zë të lartë është që gjithsesi puna nuk është Zoti. Gjithkush që ka një punë është që i bën shërbim sikur është Zoti. Puna nuk është Zoti. Zoti po të sjell punën, po jo e kundërta. Kështu që në katën gjë që unë do të thoshja është ne duhet të kuptojmë që jemi në këtë kohë, jemi në këtë botë, jemi në këtë moment me një mision. Dhe puna është pjesë e atij misioni. Ajo që unë do të thoshja kujdo që është në kohë të vështirë është s'pari kujdesu për veten. Dhe pastaj kur të marrësh një vendim për punën, fillo të mendosh, ai vendimi do marrësh për atë njeriu që është atje me goditje në zemër që është vendimi do marrësh për punën, është shikosie. Dhe kjo është zhurma që unë do të bëj tani. Do të shikojmë s'pari si i themi atij studentit të mjekësisë, shiko ku je vet. Je i aftë të marrësh vendime tash? Sepse vendimi i parë që do të jetë për shembull në rastin kur ne nuk e shikojmë si jemi, është që kam punën dhe do ta mbaj atë punën dhe për hir të kësaj pune unë do të bëj këtë gjë, do të bëj atë gjë ose ose do ta lë këtë punën, vin shumica e thon kanë ndaj të hundës, nuk pësoj dot më gjë, s'kam më ç'bëj aty, nuk është momenti për të marrë këto vendime.
Unë vërtet dua të falenderoj, ndoshta në mbyllje do doja të dinim edhe ata që janë të interesuar, a mund bën pjesë e grupeve që ti këshillon edhe.
Shiko, unë po janë dy forma, është një formë gati gjysmë punës ime është ajo që është e free dhe këtë jemi duke thënë, këtu që është miqësisht e lidhur është podcasti, mund të futen atje.
Në YouTube,
pjesa tjetër është biznes, kështu që po.
Pjesën më të madhe të këshillimeve të gjithë mund t'i marrin në YouTube.
Ti mund ta shkruaj edhe nëse vetë tek linku im, nëse futen tek sajti im, atje kanë mundësi të kërkojnë një sesion falës. Po. Dhe është patjetër ose unë ose dikush tjetër që ne i mundojmë këtë periudhë, kemi gati 15 muaj që po e bëjmë këtë gjë.